Вие слушате пресконференция на партия Атака, проведена на 22 октомври.
Здравейте, добър ден на всички. Темата на днешната ми пресконференция е ругателствата върху национални символи и мерките, които държавата не взема във връзка с тези ругателства. Знаете за случая в Добричката гимназия или техникум, както се каже едно време. Имаме ругателство на трима ученици в този техникум с портрети на български царе, български национални герои, като започвам с ти княз Борис Покръстител на българите, цар Симеон Велики и Васил Невски. С тези портрети въпросните индивиди, ученици в 11 клас, си извършват гавра, като си ги търкат на половите органи. Това е израз на презрение и гавра с портретите на национални герои български. Сега случая стана широко известен, вече се коментира в всички медии. Обаче това, което аз не виждам да се коментира, е какви мерки наказателни са взети срещу тези морални изрочета. Аз не мога да нарека другояче такива младежи, които съзнателно, защото подчертавам, защото има версия, че те не знаели какво правят. В 11-ти клас ти си на съзнателна възраст, много добре знаеш какво правиш. Освен това, портретите да кажат, че не знаят кой е Левски, е просто абсолютно нелепо. Значи, съвсем умишлено тази гавра е направена от тези типове, които са знаели какво правят. В тази връзка нашия въпрос към МВР и прокуратурата е защо още извършителите на тази гавра, които са осъществили състава на член 325 от наказателния кодекс, което е хулиганство, и член 162. Това е етническа и религиозна омраза, тъй като тук имаме акт на омраза и непримиримост към национални герои от български етнос, както и на светци от българската светци на българската православна църква. Тези два текста са абсолютно достатъчни въпросните извършители вече да бъдат в Бойчиновци. Това е трудово поправително общежитие, поправителен дом за непълнолетни. Защо още не са там, по бързата процедура осъдени, това е въпрос, който ще зададем към министъра на вътрешните работи в сряда, в следващата седмица парламентарна, и който задаваме също така и към прокуратурата. Вместо тези мерки, които трябва да бъдат взети, ние чуваме и научаваме някакви абсолютни глупости, неадекватни действия на властта, някакви психолози ще ли да се занимават с тия момчета, какви психолози и за какво става дума. Имаме осъществени текстове от наказателния кодекс явно и безспорно. Какви психолози, какви психоаналитици и за какво става дума. Просто това е опит, според нас, да се избегне адекватното действие на държавата и властта. Имаме също така и заявлението на директорката на училището, Снежана Жечева, която заявява пред медии, че трите момчета са добри ученици и не са вложили умисъл в действието си. Значи ние ще зададем въпрос на министъра на образованието Игнатов. Какви мерки и какви санкции той е приложил на тази директорка, която на практика закриля тази гавра и това кошнуство. Ти да кажеш, че това не са умишлени действия, при положение, че този си сложил портрет на цар Борис на оная работа, значи трябва да си или много голям тепегиоз, или много голям лъжец и не знам как да нарека тая жена, за да закриля тези кощунства по този начин. Значи това говори за целият срив на нашата образователна система. Директорка на училище, която вместо веднага да изисква санкции, тя да е първата, която да го изиска, тя ги прикрива, тя ги оправдава. Те били добри момчета, как може да са добри и да вършат такова нещо? Що за понятие за добро има тази директорка? Ще настояваме пред министъра на образованието тя да бъде отстранена дисциплинарно, заради липсата на всякакви мерки, на всякаква адекватна намеса в този случай. Някой може да каже сега, че това е случай, който му придаваме много голямо значение. Не е така, защото това е поредният случай на гавра с български и християнски символи. Спомнете си в Кърджалийско имаше, в други места, поругаване на кръстове, пак от такива цигани, циганчета, които са мюсулмани, от мюсулманската общност на циганите. И тук във въпросния бабаит, който е най-така, точно се гаври с портрета на княз Борис Покръстител, това е Али, казва се Али, с прякор Дилъра. Значи това е добро момче, както го нарича директорката, има прякор, кой знае защо Дилъра. Няма прякор професора или просветителя, той има прякор Дилъра. Прякора е свързан с това, което вършиш. Тоест, той същия Али Дилъра, неговия баща, пред медиите казал, че ако посегнат на сина му, т.е. ако тръгнат да го наказват, ще коля. Значи, забележете каква, на каква възпитателна среда е продукт този младеж. Баща му явно е човека, който го възпитава, че тези неща, тези символи на българската история, национални освободителни бори, покръщаване и така нататък, са нещо лошо, неприятно, отрицателно и той може да си ги сложи, както се казва, на оная работа. Ще извинявате, че втори път повтарям този израз, разговорен, обаче как друго яче да коментирам това кощунство, което сега се радва на закрила от държавата, от държавните власти, правят се опити да бъдат оневинени, че те момчетата били в стрес, изпаднали, ми дайте да вземат да ги спратят на курорт някъде, в Южните морета, Палма де Майорка, някъде там да се починат от стреса, защото им причинили голям стрес. Значи виждаме една неадекватна реакция и на обществото, и на медиите като цяло, като коментари, и една склонност да бъдат оправдани, че те са непълнолетните, те не знаят какво правят, те са много оплашени от това, били много оплашени. Що не се оплашиха да направят това, което направиха? Ами на всичко отгоре си го снимаха да се похвалят, всъщност това е тяхна гордост, да се изгаврят с български символи и християнски символи е тяхна гордост. Така че нека да не се заблуждаваме. Тези младежи са продукт на една антибългарска, антихристиянска политика, възпитание и линия, която се налага сред мюсулманите в България. Включително дали са те цигани или българи по етнически происход, все едно тях ги създават вече като врагове на всичко българско. Това тук не трябва да си правим илюзия. Думите на бащата на Али Дилъра, аз ще коля, ако някой на сина ми нещо тръгне да прави, също са показателни пък за настроенията и за чувството за безнаказаност на тия хора, на цялата им общност. Защото тая безнаказаност е по резултат от липсата на действие на българската държава през последните 20-22 години по всички въпроси, свързани с циганска престъпност, ругателства, издевателства и така нататък. Само ще ви припомня, че когато аз ги говоря тия неща, удара на властта и на правосъдието се обръща срещу мен. Да ви припомня колко дела са водени срещу мен, за това, че аз посочвам циганската престъпност така каквато е. Няколко на брой. И в момента тече иск срещу мен от името на един съдия, чието име аз споменах в пленарната зала, тъй като това е съдията освободил от арест двама от тримата убийци на една жена в Литаково, това беше преди, може би, 2 години минаха вече, зверско убийство, възрастна жена, пред това учителка на един от тях, беше нападната, изнасилена, обезглавена с брадва и насечена на парчета. И са изели парите, които има в нея. 15 лева, нещо такова. Заради това изродско престъпление, единият от там от тях беше задържан, те бяха трима извършители, другите двама пуснати веднага още същия ден или на следващия ден. И тъй като този, който подписва освобождаването им, е въпросният съдия там на окръжен или как се води, ще сбърка. И аз му споменах името. Този човек тръгна да ме съди, в момента ме съди, защото съм опетнил неговото име. Този чист и свят човек, той всъщност няма никаква вина, защото от прокуратурата не били изискали той, те да бъдат задържани повече. Той просто подписал. като че ли един съдия не може пък да изиска от прокуратурата и така нататък, както да е. Говорим за това, че когато аз ги посочвам тия неща, ставам обект на правосъдно разследване или на тормоз, докато извършители реални на престъпления, а с тях се занимават психолози. Може би масажисти ще ми пратят. Просто е сбъркана, абсурдна е ситуацията в страната. На върха на властта стоят хора, които според нас закрилят процеса на турцизация и ислямизация, не правят нищо по отношение на циганската престъпност. И тук ще припомня само, че в България има към Министерския съвет един национален съвет за сътрудничество по етническите и имиграционни въпроси, начало на което е, познаете кой, от три пъти, господин Цветан Цветанов. Той как намира време, не ми е ясно, за всички тези задължения. Той е шеф и на този съвет, който е съвет към Министерския съвет с бюджет. И за какво отиват тия пари? Какво върши този съвет? Ето вие го питайте, когато се появи някъде пред вашите микрофони. Ще настояваме разследване на този съвет от страна на Сметна палата и на другите органи, които могат да извършат одит, за да се види какви пари се харчат, за какво се харчат и какво точно прави Цветанов начало на този съвет по етнически въпроси, сътрудничество по етнически въпроси. Според нас такива постове, такива съвети са създадени именно за да се закриля, а не предотвратява тази престъпност. Те са създадени и Цветанов като шеф и на предизборния щаб на ГЕРБ да може да комбинира нещата и да може да контролира циганския вод. Вие знаете много добре, че на последните избори беше фрапиращо купуването на гласове на цигани. Това ще се повтори и 13-та година до година с парламентарните избори. И нашите опасения са, че с такъв купен, контролиран вод ще бъде търсено присъствието на ГЕРБ отново на политическата сцена. Ако не се направят радикални промени в България, във властта, в парламента и Министерски съвет и не се направи необходимото страната да излезе от това блато на ислямизация, на натрапване на антибългарски разбирания и антихристиянски, България просто се отива, аз не виждам накъде другаде отиват нещата. Само да завърша с този последния случай в Кърджали, там пък, знаете, съветници от ДПС отказаха да вземат да участват в решение да бъде почетен гражданин на Кърджали, освободителя на града, капитан Делов. Това за пореден път потвърждава, че ДПС е антибългарска партия и прави всичко възможно да защитава интересите на Турция, на държавата Турция, наследник на Османската империя. Иначе с какви мотиви ще откажеш да почетеш освободителя на града? Значи да, за депесарите Кърджали, освобождаването на Кърджали е нещо лошо. То е отрицателно, то не е положително и не трябва да се почете по никакъв начин. Ето ви доказателства как след 20-ти на години антибългарска пропаганда и криво разбрана толерантност, България си отива като държава и престъпниците, техните родини казват, че колим, глави ще хвърчат, ако някой посмее да санкционира синчето хулиган. Това е по тези случаи, които напоследък са актуални. И ако имате въпроси, заповядайте.
Радио К2, добър ден. Извън тези случаи споменахте предстоящите избори, ще се възползвам да ви попитам, кой ще бъде следващият ви коалиционен партньор? Няма ли пак да скрешите, както когато подкрепихте ГЕРБ, заради което и хората вече не вярват?
Вие направихте констатации, не, това не е въпрос. Как разбрахте, че хората не ви вярват? Това е ваше мнение, лично, субективно. Откъде имате това мнение, това обобщение? Отговорете и тогава ще ви отговоря на въпросът ви, който беше много объркан. С ГЕРБ не сме били никога коалиционен партньор. Значи, изяснявайте си понятията, когато задавате въпрос. Коалиционен въпрос, партньор в този парламент не сме с никого. Какво означава пак с коалиционен партньор? Ние нямаме до сега коалиционен партньор и в парламента не сме в коалиция, нито пък сме участвали в управляваща коалиция. Така че много ви моля за коректност при въпросите, прецизност, точност. Това е в услуга на вашите слушатели.
Димитър Петров, Лайдерс. Два въпроса към господин Сидеров. Първо, през уикенда, заедно с тази снимка, в социалните мрежи се появи още една подобна снимка на младеж, който се гави с портрета на Софрани Врачански. Ще отправите ли питане към МВР, към правителството, какви мерки се вземат и по този случай? И вторият ми въпрос е, ще инициирате ли кампания от Народното събрание, запълнявано от наказателния кодекс, защото подобни деяния да се наказват много по-сурово в сравнение с сегашното законодателство? Благодаря.
Да, това е последната идея, която ние коментираме и имаме предвид. Предлагали сме я, но се е отхвърляло до сега. Какво да ви кажа за случая с Софрония? Вижте, що да не се изгавя пред този младеж? Той сигурно е бил стресиран, нещо натоварен с много така, от учебната програма и решил да се изгавя с портрета на Софрония.
Но тази логика и тези пивата може да се
гледат. Ими и те са стресирани, ето виждате, психолози се занимават с тях и релаксират някъде. Казах ви, при липсата на държавна власт сме принудени, ето ние една опозиционна в момента парламентарна група, която сме жертва на лъжите и на кражбата на ГЕРБ, защото ръководството на ГЕРБ са лъжци и крадци. Крадци на чужди пари, лъжци на цял народ. Тези лъжци и крадци всъщност сега работят с точно с тези цигани, с ислямисти. Те не са против ДПС. Те говорят, че са против, всъщност не са. В момента те лансират Касим Дал, ГЕРБ имам предвид, и лично Борисов лансират Касим Дал, което е много по-опасен вариант от Ахмед Доган. Тоест, те залагат на точно на хора, свързани с радикален ислям и с тайните служби на Анкара. Това е Касим Дал, имам предвид. Аз съм дал за него и сигнали в ДАНС. Той е фаворита на ГЕРБ в момента. Значи ние виждаме, че ГЕРБ залага на една политика, която поощрява исламизацията, поощрява тези гаври, за които и сега говорим. Не виждам оправия в нещата, докато управлява така партия като ГЕРБ, докато управлява такива хора като ГЕРБ. Трябва да, начало на властта трябва да са патриоти и националисти, за да има реални мерки срещу тия издевателства. Тогава ще бъдат прокарани и по-сериозни санкции за такива гаври, и превентивно ще се взимат мерки, и тези вече щяха да бъдат войчиновци, тези юнаци и така нататък. Но при Цветанов и Борисов, тези мъжаги борци срещу организираната престъпност, това няма да се случи.
И само ако ми позволите да допълня доказателство, тогава бихте ми отговорили на въпрос, къде сте по
рейтинг? Ще вземеш полица своя,
Кой е рейтинг? За какъв рейтинг? Това е... Изясняваме какво сега в момента. Говорим за циганска престъпност, говорим за издевателство на българската. Явно ни ви вълнува. Радио К2 не се е вълнува от това въпрос. Интересува се кой къде е по рейтинг. Както виждате, като говорите за рейтинги, както виждате в момента се карат точно като цигани двама социолози видни, известни, защото им се разминават рейтингите с цели 10%, може би повече беше. За какви рейтинги говорим? Кои рейтинги? На кого? На тези, които се продават, на който им плати повече социологите. За чии рейтинги говорим, за да ги коментираме? Имаме ли обективни рейтинги, за да може да ги коментираме? Ако има, да. Но такива няма. Щом двама социологи се карат за 10% разлика за една от партиите, за какво говорим тогава? За какви рейтинги, за какво обективност? Просто няма така. Социологията е една друга отделна тема, но можем да направим за нея отделна пресконференция. Добре, благодаря ви, ако няма други въпроси.
Вие слушахте пресконференция на партия Атака, проведена на 22 октомври.